Ýer Adatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 13-nji maýy hepdeniň anyna güne. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda. Moskwa şäheriniň polisiýa dermekçileri Orsetiň RBK media toparynyň içinde bar diýilýän galplygy dermeýärler.
29 aprelde başlanan dernew hakynda Rambiler habar gurulugy 11-nji maýda ilkinji bolup habar berdi.
Tajikistanyň paýtagy Duşanbede 4 ýurdun liderleriniň gatnaşmagynda Kasa Müň elektrik energiýa proýektiniň gurulyşyna badalga berildi.
Ara kuruluş Afganistan sekreteri Jawaparly Kesimi Şelistan Muhammed bilen Afganistanda hökümet tarapyndan tutulýan
Türkmenabadyň salgyt gullugynyň işgärleri hususy eýçilikdäki dukanlara aýlanyp dukan eýerlerine uly möçürde jerime salýarlar.
Salgyt inspektorlarynyň ýanynda Aşgabatdan gelen diýip aýdylýan ýokary we depili hökümet işgärleri bar.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitmäge synan şart. Ýarym saatlyk habarlar günleri gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry esasy banklaryň ýolbaşçylaryna eger olar Eýran bilen biznes etmek isleseler, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň öňlerinde durmajagyny aýtdy. Kerry 12-nji maýda Ýewropanyň bank ýolbaşçylarynyň maslahatynda kreditorlaryň Eýran bilen etjek kanuna laýyk iş üçin jerime salynmaz. Sebäbi dünýäniň kuwatly ýurtlarynyň Tehran bilen baglaşan ýadro ulalyşyndan soň global sanksiýalaryň aglabaty aýryldy diýdi. Bu duşuga Ýewropanyň banklary bilen bir hatar Hatarda Britaniýanyň Barclays, HSBC ýaly ul banklary gatnaşdylar. Kerry banklary diňe Birleşen Ştatlaryň nişany almagy dowam etdirýän Eýranly biznesmenleri, ýagny Eýranyň Revolýusiýa Gwardiýasy bilen iltişikli kampaniýalar bilen biznes etmekden gaça dursalar gowy boljagyny nygtady. 12-nji maýda Täjik paýtagty Duşanbede Owansanyň, Pakistanyň, Täjikistanyň we Gyrgyzstanyň resmiýleriniň gatnaşmagynda Kasa 1000 atly elektrik energiýa proýektiniň gurulyşyna badalga berildi. Gurulyşy 1,17 million amerikan dollaryna barabar bolan proýektiň düýbüni tutuş tabarasyna Owan hökümetiniň ýerine ýetirji ýolbaşçysy Abdullah Abdullah, Pakistanyň premier-ministri Nawaz Sharif, Täjik prezidenti Emomali Rahmon we Gyrgyz premier-ministri Soranbay Jeenbekow gatnaşdylar. Kasa 1000 proýektiniň çäginde 1200 kilometr uzunlygyndaky elektrik geçirji liniýalary gurmak hem planlaşdyrylýar. Bu liniýalar arkaly Gyrgyzstanyň we Täjikistanyň hidroelektrik stansiýalarından Owansany we Pakistany 1300 megawat elektrik energiýasyny aktarmak gözeňinde tutulýar. Käbiri möhüm päskelçilikler bilen ýüzeý dolan Kasa 1000 proýektiniň gurulyşynyň 2018-nji ýyla üçin tamamlanmagy planlaşdyrylýar. Bütün Dünya Sağlık Kuraması dünyanın en hapa hovalı şehirinin Eyran'da yerleşendiğini haber veriyor. Bu kuramanın malumatına göre Eyran'ın durnuksuz Sistan Bulucistan velayetindaki Zabol şehri dünyanın en hapa hovalı sevti olup, bu şehir Tomuz paslında ençeme aylap tozunlu tupanın ecir çekiyor. Zabol şehri Eyran'ın Owansan ülen serhidinin koloyuna yerleşiyor. Dünyanın en hapa hovalı şehirlerinin yeni dördüsü Hindistan'a yerleşiyor. Olur Gwalior, Allahabad, Patna ve Raipur şehirlerdir. Bütün Dünya Sağlık Kuraması 2008-2013 yıllar aralığında dünyanın ösen yurtlarındaki ençeme şehirde hovanın hapalık derecesi önküsünden qoğulaşandığına qaramazdan değişli dövrde dünyada hapı hovanın derecesinin önküsünden 8 götürüm yaramazlaşandığına aydiyar. Halkara Valyuta Fondunun başlığı Christine Lagarde, dünyada her yıl para hükmünde berilen pulun möçüri 1,5-2 trilyon Amerikan dolarına yadı, global iqtisadi önümçülüğünün 2 götürümünü dengdiydi. Korrupsiýa iqtisadiýete ýarama täsir etirip, ilatyň garyp gatlaw üçin çäksiz zerur bolan bilim, saglygy saklaýyş we beýlik puwdaklary maliýe çykdajysynyň az sarp edilmegine sebäp bolýar diýip Lagarde 11-nji maýda çap eden açyk hatyny aýtdy. Şeýle dol korrupsiýa gündön güne edilýän harçlamalardan we onuň global iqtisadiýete ýetirýän täsirinden başga hem gytaklaýyn harçlamalar has möhüm we gowşadyjy bolup, ösüşiň peýtäk açmagyna we ägirt uly girdiji deňsizligine sebäp bolup biler diýdi. Orsiyetin Magnitogorsk sewitinin Ural şäherinde Al-Qaida bilen iltişkili söwüşçi toporun agzasy bolmakda guman edilen bir adam tutsak edildi. Bu barada 12 maýda yerli resmiler habar berdi. Orsiyetin Federal Howpsuzlyk Gullugynyň yerli bölümçesi tarapyndan ýaýradylan beýanatda aýdylmagyna görä, Jennet Aşyklary adly söwüşçi toporun şüpheli agzasy gadagynçylykdaky ýaraly toporun işlerine gatnaşmakda we bi-kanun ýarag saklamakda günäli tapylyp 3,5 ýyl türme tutsaklygyna hüküm edildi. Ortiýetin derňewçileri asly Merkezi Aziýaly adamyň adyny köpçüligi mälim etmeýärler. Emma onuň Siriýada Islam döwleti atly ekstremist toporun hatarynda bir näçe aýlap söwüşendigini aýdýarlar. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň geplişigimizi habarlar gündeligi programmamyz bilen dowam etdiräýäs. Tolkunlarymyzdan aýdylmaň.